Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Finjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale Ašundalen la Čodive, Ašunena Kurkesko Romano Tem.
Slušate nedeljno izdanje Sveta Roma.
Dosti je kurkeska emisija Kosito je Aleksandra Bojođijeva, eksperti vaš politika je koncileski vaš regionalno maškaribejano tim projektesko integracije Romengi, Dujmilja Bišto. Ola, vakarako, tar dujto faza od ole projekteski, taj ano save forme šajte barijera Alpe, pašlju i be Romengo, ano pohuvje riječotne balkaneske, taj je turkijaki.
Gošća nedeljnog izdanja emisije je Aleksandra Bojađijeva, stručnjak za politike Saveta za regionalnu saradnju u timu projekta Integracija Roma 2020. Sa njom razgovaramo o drugoj fazi tog projekta i na koji će se način unaprediti položaj Roma u zemljama Zapadnog Balkana i Turske.
A čoveni amenca, a šunene Romano Tem, taj anglono program je Radio Beogradesko, a mali peke Renato Menge, Gordana Nešović, taj e Una Beriša, taj amaroton majstorije Milanka Pešić.
Ostanite u Svet Roma i na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno veče.
Thank you. drumenca, ja to Polska, gdzie ja pieszyca, ty nasza stryna, szeszyna fiury, ja to ciągnie kogi, ja na kogi,
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Projekt integracije Romengi Dujmilja Bišto savo realizuje Nela Koncili vaše regionalno maškaribe. Lelape duita faza realizacijako, ano avutne trin berša u lavdo akcentika, ovol kotare problemi je bućerni pasko, taj beši pasko je romengo, ano raštre, riječutne balkaneske, taj turkijake. Ka dikolpe ano maškaribe, tagarutnenca, kale puvijenge, ano umale bućerni pasko, te araken forme ena formalno buti, te ovol sar formalno, sar ini e lokeriba legislativako, te dolpeša i pe gendoske romane familijenge, te registruinen perekera. Kotarodova, dosti je romane temesko, sito je Aleksandra Bojođijeva, eksperti vaš politika je koncileski, vaš regionalno maškaribeano tim projekti integracije Romengi Dujmilja Bišto.
U drugoj fazi projekta integracije Roma 2020, koju realizuje Savet za regionalnu saradnju, pored nastavka rada na politikama integracije Roma u regionu proširenja, odnosno državama Zapadnog Balkana i Turske, uvedene su i nove komponente kojima će se tim projekta integracije Roma 2020 baviti u narednom periodu. Aleksandra Bojađijeva, stručnjak za politike Saveta za regionalnu saradnju, objašnjava da osim budžetiranja i praćenja sprovođenja mera, u narednom periodu će se fokusirati na neke konkretnije teme, kako bi sa vladama ostvarili promenu na terenu, u realnom svakodnevnom životu.
A te konkretnije teme izabrali smo, dakle, u konsultaciji i sa vladama i sa romskom zajednicom i sa podacima koje postoje, to su zapošljavanje i stanovanje. Zašto zapošljavanje i stanovanje? Zato što u tim oblastima se pokazalo da smo imali najmanji progres, najmanji napredak u odnosu na sve ostale oblasti. Dakle, u obrazovanju smo tokom dekade uključivanja Roma, kao i u prvoj fazi projekta, dakle, to se nastavilo, u obrazovanju postoji napredak koji je evidentan. Vi možete, dakle, da vidite, za razliku od prethodnog, kad je bio jako, jako mali broj, kad su obrazovani Romi bili izuzetci, danas imamo mnogo mladih Roma koji su visoko obrazovani, na čemu, naravno, svi trebamo biti ponosni i to je vrlo dobar rezultat. U zdravstvu većinom su Romi pokriveni zdravstvenom zaštitom i funkcioniše taj sistem zdravstvenih medijatora. Koliko god ima on svojih problema, ipak to je sistem, odnosno program koji daje svoje rezultate i koji nastavlja da se radi. Tako da u ovim oblastima već smo postigli nešto. Oblasti u kojih smo mnogo slabo postigli su zapošljavanje i stanovanje. Čak što više i u zapošljavanju i u stanovanju beležimo, nažalost, u pojedinim ekonomijama, zemljama, beležimo regres. Dakle, Romi ne samo da imaju veću stopu nezaposlenosti nego kad smo počeli ove politike za integraciju Roma, manje ih je koji učestvuju u aktivnu radnu snagu i većina njih, odnosno više ih je koji učestvuju u neformalnom radu, nažalost. Prema podacima iz regionalnog istraživanja Evropske komisije, UNDP-a i Svetske banke od 2017. vidimo da je oko 60%, 61% je uključenost Roma, radno sposobnih Roma u neformalnu ekonomiju, odnosno, kako bi rekli, sivu ekonomiju. To su uglavnom sakupljači sekundarnih sirovina, ljudi koji sezonski rade, recimo građevinske poslove, poljoprivredne poslove i slično. Tu su mnoge žene Romkinje koje rade u, tako da nazovem taj sektor, higijeni, služno čišćenje. Tako da imamo i mnogo je njih koji prodaju na otvorenim marketima. Dakle, to su četiri neke vrste rada u kojima su Romi mnogo zastupljeni. I nažalost tu oni jesu vredni radnici, zarađuju svoj dinar, međutim nisu socijalno, zdravstveno i na nijedan drugi način zbrinuti, odnosno nemaju sva prava koje imaju radnici koji su formalno zaposleni.
U naredne tri godine, po rečima Bojadžijeve, prioritet će biti da pokušaju da sa vladama iz regiona stvore uslove da se rad Roma u sivoj zoni prepozna u formalnom sistemu.
Da što više Roma koji su već angažirani, koji su vredni radnici, dakle prosto da budu prepoznati u formalnom sistemu. Šta je ovdje bitno? Ovdje je bitno da svi budemo pobednici, win-win situacija, odnosno da ne napravimo situaciju u kojoj, recimo, kao što je sada sistem, ukoliko vi hoćete nekoga da registrirate, odnosno da prebacite iz neformalnog u formalno, to znači da mu ukidete socijalnu pomoć koja je možda za mnogih oko 40% njihove celokupne zarade i još treba da im nametnete poreze, odnosno da plaćaju poreze na ono 60% što im ostane, da plaćaju negde 30 do 40%. Dakle, oni bi ostali sa samo oko 30% od one zarade koje sada imaju u neformalnom sektoru, što nije dovoljno. Naša računica je u stvari i UNDP-evo, odnosno istraživanje koje sam spomenula od 2017. kaže da je prosečna zarada po romskoj porodici u regionu 265 evra. Ako imamo, ajde da kažemo, mada je to sad problematično da tako kažem, ali ajde da kažemo da je tipična porodica, porodica u kojoj ima, recimo, dvoje roditelja i dve, tri dece, koji zarađuju, odnosno dobivaju prihod oko 100 evra od socijalne pomoći, oko 150-160 evra od angažmana na neformalnom tržištu rada, u kojem su angažirani, pored oba roditelja, često i ta deca. Dakle, imate još 160, kako sam rekla, i zajedno 265 evra, kako pokazuje istraživanje. I sad, ako vi hoćete da muškarac, recimo, bude formalno zaposlen, to znači da ćete ukinuti 100 evra od socijalne pomoći za celu porodicu i da ćete otpustiti praktično u navodnicima i ženu i dece, dakle oni neće zarađivati, dakle oni, taj čovjek će zaraditi manje nego 160 evra koje uobičajeno zarađuje, ajde recimo da zaradi 120 i od tih 120 bi trebao da plati porez, ne znam, nekih 30-40%, ajde da kažemo da je to nekih 20-30 evra, on bi ostao, odnosno cela porodica, umjesto sa 265 evra, što je stvarno nedovoljno za pristojan život, oni bi pali na 90 do 100 evra, što je nemoguće. Odnosno ih gura u iako rade, dakle vi radnike koji su vredni, koji tvore, koji rade nešto u društvu, vi ih gurate praktično u siromaštvo, u gladovanje. Time što ste ih transformisali od neformalnu u formalan rad. I dakle, šta je tu potrebno? Tu je potrebno da balansiramo stvari, tu je potrebno da država, vlada shvati da prosto takva transformacija nije dobra ni za nju, zato što gura ljude izvan, kompletno izvan tržišta rada, čak i onog neformalnog, dakle ljudi će prestati da rade. Što znači da bi vlade morale da shvate da je, da mora da obezbede pristup koji je pozivajući za te ljude da bi oni transformisali svoj posao od neformalni u formalan. A što bi to značilo? To bi značilo prvo da se prepozna njihov rad, da postoji, da se omogući postupno smanjenje socijalne pomoći uz postupno podržavanje njihovog rada, tako da se postupno povećava njihova zarada u smislu toga da oni dostignu nivo koji zarade koji dozvoljava pristojan život. Kad se budu izuzeli svi porezi koji bi se morali platiti. Tako će država postupno smanjivati socijalnu pomoć koju daje, a postupno će povećavati porez i naravno puniti svoj budžet. I to je ono što hoćemo mi da vidimo. Za to treba organizacija i naravno malo se trebaju proveriti, pregledati programi i zakoni. Mi znamo, razgovarali smo sa ekspertima i znamo da je teško da se bilo kakva intervencija što se tiče poreza tu u ovom smislu napravi. Međutim, umjesto intervenciju porezima znamo da vlade interveniraju na taj način što rade programe subvencionisanja, kao što je u poljoprivredi i drugim nekim granama, tako bi moglo da se radi i što se tiče ove neformalne ekonomije, koje je vrlo važno pitanje za celu Evropu, za Evropsku uniju, pa tako i za nas, i to je sve aktuelnije.
Ona dodaje da je tim projekta na raspolaganju vladama kako bi pronašli najbolje i najodrživije rešenje.
Sa voljom i željom da se pomogne Romima koji su u velikoj meri uključeni u neformalni rad, međutim ovakve reforme bi pomogle i mnogima drugima koji nisu Romi, a suočavaju se sa ovakvim problemom, što je isto tako bitno. I ono što bih htjela također u ovom smislu da kažem jeste da to je istraživanje bilo konkretno u Srbiji, dakle Međunarodna organizacija rada ILO je imala istraživanje pre nekoliko godina i pokazala je da ukoliko se odradi transformacija neformalnog rada, samo između Roma da se to napravi, to će biti najveći skok u zaposlenju u Srbiji koji je do sad bio viđen. Tako da to bi imalo veoma dobre rezultate, međutim potrebna je politička volja, potrebno je to vrlo dobro da se osmisli pošto postoje koje kakve rizici, naravno vlade se plaše od zloupotrebe svakog sistema koji znači programa, koji znači subvencioniranje, tako da moramo biti pažljivi kako radimo to, međutim svesni za sve te rizike trebali bi biti spremni da napravimo ovaj korak zato što će doneti veoma mnogo poboljšanja.
Problem postoji kada se govori o stanovanju Roma.
U stanovanju smatramo da je najbitnije pratiti korak, odnosno ono što se konkretno sada dešava u zemljama Zapadnog Balkana, a to je legalizacija. U svim zemljama veoma velike površine su ispod nelegalnih objekata. Nisu u toj priči samo Romi, nego mnogo drugih ljudi, biznisa i tako dalje. Za Rome je to mnogo bitno zato što je to primarno i najčešće jedino mesto stanovanja. Sad, bitno je da vidimo kako smo došli do te situacije da imamo toliko mnogo nelegalnih objekata. Do te situacije smo došli tako što politika socijalnog stanovanja u tranziciji je omanula i neka nepisana politika je bila da se dopusti ljudima da grade kako bi imali krov nad glavom, kako ne bi država morala da brine o krovovima nad glavama ljudi. I sad moramo da nađemo rešenje. Vlade su prihvatile ili, kako da kažem, uhvatili se u koštac s tim da reše taj problem na način što će legalizirati, što je u suštini najefikasniji način i najekonomičniji način, jer najjeftiniji u tome se rade. Dakle, vi ako već imate neko izgrađeno stanovište i ako ga ostavite da tu bude i da ljudi imaju krov nad glavom, to što su izgradili, da to legalizujete, onda sebi štedite troškove rušenja tog objekta i troškove građenja socijalnih stanova kako bi smestili te ljude koji inače ne bi mogli biti zbrinuti na nijedan način po tržišnim uslovima. Dakle, mi pričamo o legalizaciji stanova ljudi koji na drugačiji način po tržišnim uslovima ne bi mogli sebi da obezbede krov nad glavom. To je najjeftiniji način. E sad, za razliku od zapošljavanja, u većini zemalja na Zapadnom Balkanu zakon i legislativa za legalizaciju postoji. Nažalost, ta legislativa nije do sad urodila nekim značajnim plodom, zato što zakoni su se možda ne dovoljno pažljivo radili. Eto, recimo, na primjer, u Republici Severnoj Makedoniji, ja mislim da je 4 puta nastavljan rok za prijavljivanje, odnosno za dostavljanje dokumentacije za legalizaciju stanova, što znači da nismo dobro osmislili. Ja mislim da i u Srbiji, koliko sam čitala neke dokumente od nekih eksperata, kaže se da svaki mjesec po oko 30.000 slučajeva bi trebalo da se reši ukoliko bismo hteli da u datom roku legalizujemo to što se treba legalizirati, a to je kako je procenjeno nemoguće, što znači nismo baš procenili kolika nam je potreba i koliko stvarno treba to da odradimo, ali dobro je da postoji ta politička volja, da to vlade vide i da se taj rok nastavlja i da se uslovi malo i menjaju postupno. Posebno je bitno kad se uslovi menjaju na način da omoguće da oni kojima je najpotrebnija ta legalizacija, da oni urade tu legalizaciju. Najpotrebnija je onima koji, kako sam rekla, po tržišnim uslovima ne mogu sebi da obezbede krov nad glavom, odnosno oni su socijalni slučajevi, nemaju dovoljno zarade, i to mesto, odnosno taj objekat koji bi se trebao legalizirati, je jedino njihovo stanovište.
Naša sagovornica ističe da ni svaki objekat ne može biti legalizovan.
Neki objekti se nalaze na zemljištu koje nije pogodno za gradnju, klizišta, plavna zemljišta i tako dalje, gde kuće ne mogu opstati zbog prirodnih uslova, dakle to će se morati rušiti. Onda imamo kuće koje nisu po standardima, one se ne mogu legalizirati u određenim zemljama zbog tih standarda, međutim tu je bitno da se dozvoli da se tim objektima pomogne da dostignu standarde pa da se legalizuju. Umjesto da se zabranjuje da se gradi i da se dograđuje na tim objektima, jer tako se onemogućava i sama legalizacija. I najveći izazov u suštini za romsko pitanje, za legalizaciju romskih stanova, jeste sobstvenost zemljišta. Ko poseduje zemljište, uglavnom su to u ovim zemljama, u regionu, dakle, to su država ili opštine, i sad je dakle situacija, odnosno pitanje kako može to zemljište da dobije novog vlasnika, odnosno da bude vlasnik taj koji ima objekat na tom zemljištu. Postoje pravni izazovi, eto recimo u Srbiji stalna konferencija gradova i opština sa IPA podrškom pokušava da reši, da nađe modele i mi se nadamo da će u tome uspjeti. Šta ćemo mi napraviti? Mi ćemo pomoći vladama sa onim što je potrebno, pošto su različite vlade na različitom nivou i imaju različiti nivo podrške od strane Evropske unije za ovo pitanje. Različito ćemo i pomoći, na primjer u Srbiji, pošto ima dosta napora da se ovo pitanje reši i prilično fondova iz Evropske unije, tu ćemo pomoći s tim što ćemo planirati neku sljedeću IPA podršku za one opštine koje neće biti obuhvaćene sa onim sredstvima koje su koje se implementiraju i koje su već planirane. U drugim zemljama možemo pomoći na drugačiji način, tamo gde je potrebna legislativa, odnosno promene ili intervencije u legislativi, pomoći ćemo na taj način. Tamo gde je potreban rad sa opštinama, možemo pomoći na taj način. Dakle, ima različitih načina na kojima ćemo mi pomoći, u zavisnosti od toga šta je, dokle je konkretna zemlja stigla. Dakle, u drugoj fazi veoma veliki akcenat stavljamo na zapošljavanje i na stanovanje. U zapošljavanju posebno akcenat na transformaciju neformalnog rada u formalnog, iako ne zanemarujemo ostale prioritete, kao što je recimo potreba da Romi budu zastupljeni proporcionalno u javnom sektoru i tako dalje. A u stanovanju ćemo se fokusirati najviše na legalizaciju i pomoć, tehnička pomoć, ekspertska pomoć u vezi potreba legalizacije. Međutim, i tu ćemo, nećemo se samo na to fokusirati, nego ćemo takođe pomoći ukoliko vlade zatraže to od nas, pomoći ćemo u smislu politike za socijalno stanovanje, koje je, dakle, sledeći korak nakon legalizacije. Svi oni koji nisu mogli da se legalizuju imaće potrebu od socijalnog stanovanja, tako da je i ovo jedna oblast na koju ćemo posvetiti pažnju.
Sve mere o kojima Aleksandra Bojađijeva govori već su razrađene u dokumentu koji se zove Mapa puta.
To su kratki dokumenti koji kažu konkretno kako je stanje i šta ćemo mi u svaku zemlju raditi. Tamo možete vidjeti detaljnije šta se u svakoj zemlji planira. Dakle, to je bitan deo. I još jedno bih htjela da napomenem, a to je da u oblasti stanovanja vrlo je bitno da se identifikuje ko ima potrebu od legalizacije i ko se može legalizirati. I tu su vlade radile neke određene napore u prošlosti da mapiraju sva ta naselja i sve te objekte u kojima žive Romi i koji se trebaju ili legalizirati ili neki drugi postupak. Međutim, u mnogim zemljama je to zastarelo, a u mnogim zemljama uopšte nije ni urađeno, tako da ćemo na regionalnom nivou uraditi jedno mapiranje postojećih podataka i napravit ćemo analizu šta je u stvari potrebno od podataka i kako se oni mogu prikupiti, tako da postavimo regionalne standarde oko prikupljanja tih podataka što se tiče stanovanja, kako bi olakšali vladama taj prvi korak koji bi pokazao kome je potrebna legalizacija, kome je potrebno sanacija stana, kome je potrebno preseljenje i tako dalje.
Bojađijeva smatra da će usvajanje dugo najavljivanog zakona o socijalnom preduzetništvu pomoći u transformaciji neformalnog u formalni rad.
Naravno da će pomoći. Dakle, socijalno preduzetništvo podrazumeva pravne subjekte, dakle firme, koje privređuju po različitim, odnosno privilegiranim uslovima, za razliku od komercijalnih, odnosno od tržišnih, zato što pružaju određenu, imaju određenu dodatu vrednost u smislu socijalne politike. Dakle, preduzetništva koje pomažu da se iskoreni siromaštvo, preduzetništva koje pospešuju ostvarivanje prava ranjivih, manjinskih grupa i tako dalje, bit će podržani na način, pretpostavljam, ja sad ne znam šta će biti u tom zakonu, međutim pretpostavljam da će imati određene povoljnosti, da li će to biti sad, pretpostavljam da neće biti različito što se tiče poreza, zato što, kako sam rekla, države, vlade idu prema tome da porezna politika bude jedinstvena. Međutim, pretpostavljam da će biti razni programi za subvencionisanje. Pretpostavljam da će oni plaćati isti porez, međutim, taj porez će biti subvencionisan. Dakle, iz perspektive nekog ko to radi, jeste to, ja plaćam manje nego neko drugi. Ali iz perspektive države jeste da isto pare ulaze u budžet, s tim što jedni plaćaju kompletno porez od svojih prihoda, a drugi plaćaju subvencionisano, dakle delimično od svog prihoda, delimično od drugog prihoda, delimično odnosno od programa subvencionisanja. Ja sam čula Dakle, vi znate da je bila konferencija 20. i 21. juna koju je organizirala Slovačka ambasada zajedno sa Ministarstvom za rad i mi smo bili jedan od organizatora, dakle Savet za regionalnu saradnju. Na tom skupu je ministar Đorđević najavio dugo očekivani zakon za socijalno preduzetništvo, što nas veoma raduje. Optimistični smo, između ostalog, zato što je prošle godine usvojen zakon kojim se olakšava, u stvari, privređivanje u sezonskim poslovima, što je jedan korak prema ozakonjenju neformalnog rada. Socijalno preduzetništvo će biti još jedan korak, zato što socijalno preduzetništvo ne ozakonjuje, možda će biti forma u kojoj će se ozakoniti, ali organizuje, ima potencijal da organizuje taj neformalni rad, što znači bit će od velike koristi, a osim toga to predstavlja jedna od mera predviđenih strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinje u Srbiji od 2016. do 2025. što znači to je jedna od onih obaveza koje vlada sama sebi zacrtala i nadam se da će eto ove godine konačno biti to na dnevnom redu. Ja ne verujem da će se doneti zakon odmah ove godine, ali bilo bi dobro ako se počne sa pričom, debatama, javnim raspravama, nacrt zakona i tako dalje, da bi se možda sledeće godine već usvojio. Mi smo tu voljni da pomognemo sa tehničkom i ekspertskom podrškom.
Gošća Sveta Roma bila je Aleksandra Bojađijeva, stručnjak za politike Saveta za regionalnu saradnju, sa kojom smo razgovarali o naporima da se unapredi položaj Roma u sferi zapošljavanja i stanovanja.
Хавату Менги кайо сайкери бе амара сарини авер эмисиенго шой палете ашуне нано ве бриг романо тем. Амен вакарату Менги ините ашунен РТС планета мултимедиално интернет сервиси саводелату Менги шой пе пале те ашунен тайте дикен телевизијаке тай радиско програмја и медиско публикаке сервисеско радио телевизије Србија.
Ашун ден романо тем.
Програмо пироманита и србикани чин. Слушали сте Свет Рома. Програм на ромском и српском језику.